sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Harka fuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu. Sagantaalee sagaleen abdii isiniif qabattee dhiyaattu keessaa kun sagantaa dhuga ba'iisaati. Sagantaa dhuga ba'iisaa jalatti torban darbee obbo Amanuu Wayyeessaa wajjiniin dhuga ba'iisaa isaan isiniif qabatanii dhiyaatan dhiyeessaa turre. Har'as kutaa lammaffaa isaa isiniif qabannee dhiyaachuuf kunoo qophii goonee jirra. Nu faana tura. Toligaa obbo Amanuu yeroo darbee mana barumsaa dongororraa akkamitti akka turtanii achi immoo akka xumurtanii egaa akka achi sochootan dubbachaa turre. Achi boode gara hawaasaa kan mootummaa seentanii akkasiin barnoota keessan xumurtan nan dhagaa. Achitti yeroo ammaa wajjin yeroo nolbukkee qabu yeroo baay'ee afaan Oromoonis Amaariffaanis utuu isin lallabdanii utuu isin barsiistanii nan dhagaa. Reediyoo keenya irratti illee dhuftanii afaan Oromootiin isin lallabdu diidatti Amaariffaan tajaajilaaf tajaajila akkasiin jirtan hin beeka. Garuu al tokko mudannoo qabu obbo Amanuunii jedhama. Hawaasaatti moo Gondoritti mudannoon sun afaan Amaariffaa dubbachuuf waan hin milkaa'iniif yommuu sana rakkadheen ture jedhanii natti dubbataniiru jedhee hiriyaan koo na taphachiisee ture. Hammam dhugaadha garuu. Amma har'a immoo akkamitti afaan Oromoo fi Amaariffaan hojii kana babal'isuuf lallabuuf isiniif milkaa'e mudannoon sunis maali?
Dhugaadha. Egaa yeroo achi Wallaggaa ba'ee carraanii hawaasa akkan naqu na godhe hawaasa yeroo dhannu baay'ee malee afaan hin dhageenyu. Gurri keenya tuuci ta'eyyuu afaan Amaariffaa kan hin dhageenyu. Oromoo fi Maduwwaa dhageenya turre. Achi waldaa hafuun jaalladhu yeroo hundumaan dhaqa garuu hin dhaga'u. Anuman ta'a xinnoo ishee hin dhaga'edha. Haa ta'u iyyuu malee ittiin gammada guyyaa sana argachuudhaaf. Kanaaf guyyaa waggaa tokko barannee waggaa lammaffaa yommuu xumuruuf jennu waggaa lammaffaa gara dhumaa irratti ati waggaa lamaa as baatee utuu oluma baatee sagantaa tokko hin fudhatin utuu nuun tajaajilin attamitti baataa deemtaa jedhaniitu sagantaa kadhannaa naa kennan. Ani immoo ofin beeka nan sodaadha waan ta'eef achitti egaa afaan Oromoo faana miidhagoo hin jiru. Afaan Amaariffaa duwwaa dhaguu hundumtuu kan immoo karaa gara biraadha. Walaayittanyaa kan baatanyaa akkas dhaga'u. Isaas hin beeku. Ani kan hin beeku afaan Oromoo faati Amaariffaadhaanis immoo hin kadhatama. Baay'een hin kadhatu hin dhaga'us. Garuu isa moona yaaddeen immoo hin danda'u. Innaa inni paasteriin sun ol baatu malee naan jedhe kadhannaa sii kennaa jedhe. Lakkii anoo hin danda'u ol hin ba'uun jedhee dide. Innis na dide anis na dide innis hin dide kana booddee utuu waan fedhe ta'eeti waggaa lama guutuu as baatee yeroo hundumaa dhuftaa waldaa kanaaf utuu dhuma sagantaa tokkoon fudhatiin attamittiiniti deemtaa naan jennaanani egaa ishee dhimoon fudhadheen ol ba'ee naan taa'ee kan naa kenname isa waannaa tsolotiidha. Isa fudhadheennaan amma achiiti hamma dabareen koo ga'utti wanti yaadu isuma attam jedheen kadhadhaa maal jedheen jalqabee maaliin hin xumuraa kan jedhu isuma yaadaa tureen deemee gaafa narra geessee jilbeenfannee hin kadhannaa obbo Manuu wajjin gaafa naan jedhani isaan sila afaan Amaariffaatiin kadhadha jedhee yaadaa ture narkaa badee dhiisee dhumanii kan rakkinuma ishee maaltu na geessedheen afaan Amaariffaatiin kadhachuutti jalqabee namni dhagee hin jiru garuu ani kadhannaa kootti fuhee. Oromoffaadhaan Amaariffaa waan hin dandeenyeef jechaadha.
Waaqayyoon sin eebbisu mudannoo kana qabu jedhanii na haasofsiisanii turanii namoonni hammam akka dhugaa ta'e afaan keessan irraa baruu barbaadanii kan inni sin gaafadde. Arroo Amaariffaan Oromoffaan caalmaatti iyyuu Aqaaqiitti eessatti naannoo turtan hundumaatti caalaatti iyyuu yeroo isin Amaariffaan tajaajiltan nan argaa jechuudha. Akkamiin kan hundumaa afaan lamaaniinis immoo tajaajiluuf akkamisiin milkaa'e?
dhugaadha egaa dura waan tokko iyyuu hin beeku ittiinis dubbachuu hin danda'u namarraas dhaga'uudhaafi baay'ina rakkisa ture. Kanaafi garuu kan nama dhibu waggaa lama achitti fixeeni yommuu biyya biyyadhannee hojjennu kutaa kutaadhannee hojjennutti yommuu carraa nuu baasuuf jedhani guyyaan suni akkuma tasaa ta'e guyyaa sanbataa ture. Guyyaa sanbataa san immoo ani filuhaanoo oolee waldaa dhaqee jennaan amma lama lamaanitti waamanii carraa baasaa jedhu lafa dhaxxanii hojjettanii nu jedhanii waamutti ka'ani. Mucaa isheen na dura jirtu tokko Abbabichi jedhamti ani immoo Amanuun jedhama walitti taanee nee jirra. Gaafa lama lamaa waamu Abbabichi Amanuu jedhani gaafa waamani isheen duwwaa nu lixxe. Amanuun jennaan inni har'a dhufu inni har'a waldaa deema. Guyyaa irraan dhufuu jettennaan bakka isa duraa ofii keetii fuudhiiti isa lammataa immoo ofii keetii baasu jedhan carraasan. Amma gaafa isa duraa ofii baaftu isheen mucuma Addisaabaa ofii baafte. Anaaf immoo yoo baaftu Gondoriin naa baafte. Egaa ilaali nama waan tokko Amaarinyaa dhaguu hin dandeenye biyya Oromiyaan hin jirre afaan Oromoo hin jirre yommuu carraan kun isa ga'u baay'ee nama dinqisiisa. Kanaaf dura immoo akka carraa keenya immoo hin jijjiirre irratti kadhannee turre. Waaqayyo maaliif akka nu ergu inni beekaa nuyi garuu hin beennu. Mootummaan biyya hundumaatti yoo dhanneeyyuu hojii isaa hin hojjetama. Garuu waaqayyo immoo ijoollee isaatiif lafa dhaqnu beekaa. Kanaaf isa duraa carraa keenya isa duraa hin jijjiirru waan fedhennaa ta'e waaqayyo nuufi kaayyoo qaba jenneetu irratti kadhannee turre. Kanaaf namoonni baay'een Gondar nagoo isaa gaafa baranii jijjiriinaan jedhani. Jijjiirraallee argadeen ture. Asuma naannoo Addis Ababa jechaadha. Nan dide maaliif waaqayyo irratti kadhadheera humna deemaan jedhe. Nan dhaqe waaqayyo kaayyoo qaba achi maaliif akka dhaqu. Achi dhaqe waan tokko nagoon ture garuu achi dhaqe hundumtuu afaan Amaariffaa dubbata Oromoofaan hin jiru. Kanaaf achi dhaqeenani waggaa sadii waan ture waggaa sadii yemmuu turutti gaashumaan shaakale. Gaashumaan afaan Amaariffaan shaakale gaafa naga'ee jedhu waaqayyo haaluma addaatiin iddoo tokko dhaqanii innaan ana duroo kan dhaqan jiru ana booddees kan dhaqan jiru wajjinis kan inni jirra utuu isaan jiraniin waaqayyo anaaf haala mijeessee waggaa sadiitti akkan immoo jijjiirama akkan argadhu na godhe. Eessatti hin jijjiirama Wallaggaatti hin jijjiirame. Wallagga immoo kan naqe immoo nimi tokko jira afaan Oromoofaa utuu hin danda'in afaan Amaaraa kan danda'u innis akkasuma rakkateetu na jijjiiraa hidhee ol barreeffate anis na jijjiiraa hidhee ol barreeffadhe lamaan keenya waliin nu jijjiiraniiti deebi'inaan immoo gara Wallaggaatti galee karuma mootummaa kana waajjira qonnaa keessatti mana hojjedhu achi gara Shaambuutti kan hin ture waggaa ja'an sana keessatti. Achi immoo shaakaluun jalqabe sagalee waaqayyo kana afaan Amaariffaatiin isaan Gondoritti waggaa sadii argadhe kanaan isaaniin immoo deebi'ee ittiin waaqayyoon tajaajiluu jalqabe xinnooma xinnootti namootuma jiranitti yeroo sanallee waldaan keenya achiin turre garuu namoota irratti walitti qabamne namootaa fi dudubbisuuttiin ka'e kanarraan gaafa waaqayyo isa irratti na ilaalu utuun barreeffama tokko utuun hin gaafatin. Aqaaqinis eessa akka ta'e utuu hin beekin waaqayyo gurbaadhuma na wajjin hojjetu fuudhee baadiyyaa keessatti gaafa ramadanii hin dhaqeen wajjin hojjedhu jedhee natti himee manni isaaniis biyya isaaniis aqaaqii waan ta'eef ani aqaaqitti hin gala biyya kootti hin gala mana kootti hin gala mana abbaa koo mana haala kootti hin gala achumaan immoo yooni carraa argadhee mishinii keessa aqaaqii mishinii galeen achitti hojjedhaa jedhee natti himee wal beenna waan ta'eef nagaanatti dhaamee sokkee. Kana booddee yeroo sanallee daraan yaadadhullee hin jenneen immoo waan tokko si yaadne calluma dheen fuula waaqa duratti kadhataa ture booddee waaqayyoo maal godhaa gurbaan sunii dhaqee dhuguma akkuma jedhame akaaqee mishinii galee utuma hojjetaa jiruuti nama achiiti pirinsipaaliin tokko maayedhaa itti gaafatamaan mana barumsaa sanaa nama irbaataatti fixee miseensa adventistii kan ta'e barbaada isaan asitti ramadaa jedhee gaafanni dubbatuuti. Namni tokko jira nan waamaa jedhee achumaan barreeffama xinnooma ishee waraqata xinnoo tokko irratti tsaafee na ergee achumaan hin naqee achi gaafadhee achi galuu danda'e.
Waaqayyoof galanna ta'u inni kaayyoo waan qabuuf bakka nu hidhannuuf eessa dhanne akka nu hojjennu waan beekuuf wanta ta'uun isarra jiru toora isaatiin godha. Kun barumsa dheeraadha anaaf jireenya koo keessatti.
Jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii
Hagayonaatti dhugabayinsi nuti qabannee dhiyaachaa jirru kan obbo Amanuun nuuf godhaniidha. Dhugabayinsi obbo Amanuu bakka mana barumsaa irraa jalqabee gara mana barumsaatti darbii darbaniin mana barumsaa boodammoo dirree hojii irratti yommuu ba'anii akkaataa itti Waaqayyoo isaan hordofaa fi isaan gargaaraa ture gara dhumaattis gara wangeelaatti akkamitti akka isaan fide kan of keessaa qabuudha. Kutaan dhugabayisa kanaa hin xumuramne. Kutaa hafa yeroo kan biraa isiniif xumuruudhaaf waadaa seenna. Hammasitti garuu asumaan nagaa isiniin jenna. Ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaan nuuf tura.
Roota koo hundaa waa'een koo isaan nuffisiise kanan hin gatame irraan batame murtannaa fayyise kanan hin gatame. Siree kee fudhadhuutii galii jedhee gooftaan nuufe dukkanni du'aa kanaa marsee Yesuus innaa ife dukkanni du'aa kanaa marsee gooftaadhaan naa ife. Yesuus nan deemu yoon daa'ime fuula isaa yoon daa'ime fuula isaa. Warra gartuu qabaana gammaadhan jedhanii dhimmimmaan koo cobsa. Yesuus namni Naazireeti na fayyise garuu uleen itti ni qaqqabadhee deemu ammaan arkan jiru. Uleen itti ni qaqqabadhee deemu ammaan arkan jiru. Yesuus nan deemu.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
attam jirtu dhaggeeffatoota sagalee abdii ani maqaan koo Aftaamuu Kabbaleen jedhama. Dubbii yeroo kana Waaqayyoo nutti dubbachuu barbaadu utuu hin caqasiniin fuuldura ulfina Waaqayyoo bakkuma jirru jiraannee Waaqayyoon galateeffanna. Qulqulluudhaaf amanamaa abbaa gaarummaa guddaa waaqa bara baraan jiraattu yeroo kanaaf gidduutti si barbaanne gidduu keenyatti argame gidduu keetti nutti dubbudha. sadhageenyaan nu eebbisii afaan qomaatti moolfaadhu maqaa ilma kee gooftaa keessa kiristoosiif ta'e amma. Dhaggeeffatootaa dubbii nuyi ganama kanaa yeroo kanaa walii wajjiniin qoonnu si boqochiiseera haa jedha. Si boqochiiseera haa jedha. Eewu edha dubbii Waaqayyoo jedha. Eewu edha sagalee Waaqayyoo jedha. Yeroo kana dubbii Waaqayyoo keessa keenyatti waan inni barbaachisuuf boqonnaadhaaf jireenya afuuraa keenya keessattis ta'e jireenya foonii keenya keessatti ta'e dubbii Waaqayyoo gallachuutu dubbii nama boqochiisudha. Kanaaf dubbii Waaqayyoo si boqochiiseera. Sagalee Waaqayyoos si boqochiiseera jedha. Daawwiti akkana jedha faarsaa Daawwiti 91 lakkoofsa 1 irraa. Daawwa abbaatti kan jiraatu gaaddisa isa hundumaa danda'u jalas in boqota jedha. Namni Waaqayyootti jiraatu namni Waaqayyoon da'oo godhatee isaa wajjiniin jiraatu boqonnaa qaba. Namni yommuu dadhabu, yommuu aduun gubu, yommuu karaa deemu, bakka gaaddisi jiru barbaada. Calluma illee muka ta'eef jalatti hin boqotu. Waan gaaddisa qabuuf, waan isa boqochiisu kanaaf jalatti boqotu. Daawit akka kana namni da'oo abbaatti jiraatu gaaddisa isa hundumaa danda'u sana jala hin boqota jedha. Waan Waaqayyootti boqotee argeef Waaqayyoo isa boqochiiseef boqonnaa isatti qabaate. Warri Waaqayyoon amanan boqonnaa guddaa qabu. Boqonnaa jireenya namaa kan boqochiisu al tokko nagaa namaa kennee al tokko nagaa isa nama dhuwwatu jireenya lafaa miti. Jireenya boqonnaa rakkina keessattis bal'ina keessattis qabaachuuf dhabuu hundumaa keessatti. Haala mijataa fi mijanne hundumaa keessatti nama kan boqochiisu dubbii Waaqayyoo akka inni ta'e daawwiti anaaf isiniin akkana jedhee dubbata. Waaqayyoon akkamitti ilaalla? Dubbii Waaqayyoo yeroo nutti tole duwwaa nu boqochiisee yeroo nutti toluu baate boqonnaa nu dhoowwataa laata? Wantan ija koon arge waa isinitti dubbadha. Yeroo tokko nama tokkotu ture magaalaa tokko keessatti iddoo bultii wajjiniin dhandhee turre. Namni kun amanaanuma jalqaba yommuu isaa argine namoota wajjiniin teenyee aduu dhiyaa iddoo bultii bitannee isuma wajjin teenyee asoofnu hundumtuu bakka dhufeef karoora keessa jiru haasa'in naannoo waa'ee amantiin nu gaffuudhee Waaqayyoon galateeffatee asootti ka'e. Namni kun amanaadha. Garuu yommuu dubbate namatti boqotu nama boqonnaatti qabu fakkaata. Galateeffannaansa akkaataan itti galateeffatu akkaataan itti Waaqayyoon jajatu waan biraa ture. Yeroo nama xiqqoo booddee maatiinsaa manaa bilbila bilbilaniitu waa isatti himu. Wanti isaan itti himan kun inni silas mana isaatiif waan addaa ittiin hojjetee jiraatu hojjechuudhaaf deema ture. Yommuu bilbilan hattuun mana cabsitee yoo inni hojjetaa mana kee keessaa hojii hojjetu birrii ati qabdu si jalaa gara 21 fudhatanii ba'anii rona itti bilbilan. Amma ergi bilbilli isatti bilbilame booddee namni sila nagaa qabu nagaa dhabuu jalqabe. Namni sila Waaqayyoon galateeffatu Waaqayyoon arrabsu jalqabe. Sila Waaqayyoon ol kaase hin galateeffata baay'ee Waaqayyoon jajatatu. Amma garuu eddii kana dhaga'e nagaa dhabe jireenyi isaa qabeenyi isaas waan duraa fudhatameef nagaa dhabu jalqabe. Namoonni naannaan ilaalu fayyaanuma dhaabatee bo'utti ka'ee too bo'u inni tokko keessaa ati Waaqayyoon qabdamanii maal namni Waaqayyoon qabu abdiin kutatu namni Waaqayyoon qabu in jabaata rakkina keessattuu boqonnaa qaba abdii qaba. Namni kun wanti nama dhibu Waaqayyoo isa kamii jedhe. Waaqayyoo inni waaqessu isa kami waaqa maaliitu jira waaqa maalii waaqessaa ture waaqayyoo eddii qabeenyaan qabu balleessee akkanna godhate maalni waaqa maaliiti jechuudhaan haasa'e. Amma namni kun yeroo akkas jedhee haasa'u jalqabu baay'ee namoonni naannoo isaa jiran nus waan jennu wallaali maaliif akkana jeetta waaqayyoo irratti irra bakkasii maa dubbatta jedhan ani waaqayyoo nuun beeku waaqayyoo kun maalni jechuu jalqabe. Firoota koo Waaqayyoon har'a kan nuyi waaqessinu kanis waaqessitan waan Waaqayyoo qabeenya nuu kenneef Waaqayyoo mana gaarii waan nuu kenneef Waaqayyoo maatii gaarii waan nuu kenneef Waaqayyoo jireenya qabeenya qarshii gaarii waan nuu kenneef Waaqayyoo waan jireenya keenya eebbiseef kan nuyi sagalateeffannu moo Waaqayyoon sirrii maddii itti boqonne boqonna arganneerti laata itti yaan har'aaniif isinoo waaqayyoon akkamitti yaan jireenyi ammarra jirru bor yoo gadi bu'e akkamitti waaqayyoo waaqessina maal fakkaan gaafa waaqayyootti amannu jireenya keenya keessatti boqonnaa guddaa qabnaa namni utuma qabeenya gurguddaa qabu jireenya gaarii qabu keessa isaatti boqonnaa hin qabu jedha maa inni boqonnaa isa dhoowwatu. Isa nama boqochiisu Yesus ilma waaqayyoo waan jireenya isaa mana isaa keessaa hin jirree fi boqonnaa dhaba namni mana koo mana keessan keessaa inni boqonnaa namaa kennu inni nagaa namaa kennu Yesus Kiristoos jiraayi. Nagaa hin qabnu waan isa hin qabaanneef inni nagaa kennu Yesus Kiristoositti isa nagaa kennu waan hin amanneef Phaawulos akkana jedha ergaa Efesoos duraa keessatti boqonnaa 6 lakkoofsa 6 irraa keenya nagaan garuu guddaadha. Innis waaqessuu nagaa jechuudha jedha keenya nagaan garuu guddaadha innis waaqessuu nagaa jechuudha jedha namoonni waaqayyoo waaqessan gammachuu isatti qabaatu waaqeffannaan isaanii gammachuu isaaniif qaba har'a waaqeffannaan keenya nu gammachiisu taanaan qomaattuu waa'een baasu Phaawulos kanaaf dubbata Phaawulosii wanti inni jedhe inni kiristoosiin amanuu isaa. Phaawulos fayyina kiristoosi badhaadhummaa hundumaatti waan fudhateef akkana jedhee dhaadannoo isaa kana dhaadhata inni boqonnaa namaa kennu isa waan ta'eef hafuurri namaa jireenyi namaa isatti waa boqotuuf Phaawulos akkana jedhee dubbata lakkoofsa 7 irraa biyya lafaatti homaa hin galchine isa keessaas homaa tokko iyyuu fuunee ba'u hin dandeenye ujjedha wanti lafa irraa boqonnaa namaan kennan yoo boqonnaa namaaf kennan iyyuu yeroo murtaa'eef. Sa'aatii murtaa'e duwwaa boqonnaa namaaf kennu takka duranii garuu nagaa nama dhoowwatu qabeenyumti mataa isaa hammam yoo qabaatan boqonnaa namaan kennu kana inni daawwiti da'oo abbaatti kan jiraatu gaaddisa isa hundumaa danda'u jala hin boqoteedha har'aa ammam mana waaqayyootti boqonnee beekne keessa keenyatti waa'een gaarummaaf jaalalli waaqayyoo nu boqochiiseera moo waan lafaa laaluu duwwaadhaan isa waaqessinee waan boqonne fakkaata kanaaf iyyuu lakkoofsa 8 irraa. Kanaafis nyaataaf uffata erga arganne nuga maaliif wanta itti yeroof jiraannu arganne waaqayyotti yoo boqonnaa qabaan jireenyi keenya waaqayyotti yoo boqotu samaa itti iddoo waan nu qophaa'eef lafti kun darabummaa waan jirruuf biyyi keenyaas waan hin taaneef yeroo itti biyya lafaa keessatti boqonnu hin qabnu jechuusa namoonni lafa kana akka iddoo boqonnaatti ilaalu namoonni iddoo gaarii yoo jiraatan mana gaarii yoo jiraatan jireenya gaarii yoo jiraatan waan boqonnaa isaaniif kennu isaanitti fakkaata. Garuu inni boqonnaa namaaf kennu Yesus Kiristoos ilma waaqayyooti. Kanaaf isatti boqonneerraa wayii isatti boqotteettaa ani isatti boqodheeraa isin isatti boqottaniittuu kana beekuutu nu barbaachisa. Dubbii waaqayyoo rakkina keessatti nama boqochiisa. Dubbii waaqayyoo waan hundumaa keessatti boqonnaa namaaf kennu. Dubbii waaqayyoo bonas gannas waliin caalu jireenya namaa keessatti boqonnaa kenna. Ifa keessatti dukkana keessattis dubbii waaqayyoo boqonnaa namaaf kenna warri waaqayyoon qabani warra akka daani'elfaa afaan leencaa boolla leencaa keessatti boqonnaa argatan eekan kana godhe Yesus ilma waaqayyoo isa boqonnaa namaa kennutti beeku maqaan isaa galateeffamu isaan iddoo boqonnaan hin turretti boqonnaa namaaf ta'a iddoo boqonnaan hin ta'a namni hin jennetti inni boqonnaa ta'a. Meeshaa sibiilaa qabdin eegoon boolla ibiddaa keessatti Yesus itti boqotan ilaala abidda keessa jiru abidda keetti darbataman garuu ibiddi keessi amantii waan qabaatanii fi amantii waan jiraateef ibidda keessatti amantiidhaan boqotaniidha. Firoota kuwarraa namoonni baay'een keenya utuma jireenya gaarii utuma waan gaarii keessa jirru boqonnaan dhabnee hooyi ganama waan boqonnaa qabaannu fakkaannee guyyaa. Boqonnaa kan dhabnu guyyaa boqonnaa waan qabnu fakkaannee galgala boqonnaa kan hin qabnu namoota akkasii ni nuyi maal dhabuu keenya kun waaqayyoon dhabuu keenyatu boqonnaan dhoowwata jecha iddoon itti boqotan mana isaa malee hin jiru hoo maqaan isaa bara baraan eebbifamu kanaafuu kottaa jedha kottaa irra waamicha waama warra boqonnaa hin qabneef sagalee waaqayyoo Maatiyoos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 isin dadhaboota nana hundumti nuu ba'an keessan kan isin tulfaate. Gara koo fidaa isinan boqochiisaa jedha gara koo fidaa jedha isa boqonnaa isin dhoowwatu isa rakkina jireenya keessan irratti ba'ee nagaa isin dhoowwatu fidaan isinan boqochiisa boqonnaan isiniif kenna lubbuu keessaniif boqonnaa argattu isin gara koo kottaa jedha yeroo kana boqonnaa sanamaaf kennu gara dubbii waaqayyootti adeemina. Kanaaf si boqochiiseeraa jedha dubbii waaqayyoo, si boqochiiseeraa sagalee waaqayyoo moo calluma hin leeti. Yoonuun boqochiifne ta'e ammayyuu keessa keenyan buufan inni boqonnaa namaaf kenna. Mana hidhaa keetti boqonnaa namaaf kenna. Boolla abiddaa keetti boqonnaa namaaf kenna. Boolla leencaa keetti boqonnaa namaaf kenna. Dubbii waaqayyooti kun. Kanaaf yeroo kana isatti boqochuun kan koof kan keessanii inni nama boqochiisu ayyaanniif afurri waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atu sadhageenyeen nu waajjiru maqaa isaatiin.
Ati guddaadha waaqayyoo ko, ati guddaadha. Ati guddaadha waaqayyoo ko, danda'aadha si.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Bor sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Ati gaari wantoota yoo waaqayyoo ko, karuma keeti na yaadatu maalee? Jobbu jollummaa kooti irra daddarbaa ko, anatti lakkoofne ati togoole.
Inyo kana makii.